πέραστη ποιότητα και κάνει καταπληκτικό σάντουιτς. Το τυρί Βέπο. Μια ολοκληρωμένη ποικιλία κίτρινων τυριών που είναι και ολλανδικά και αξεπέραστα σε γεύση, αλλά και σε φέτες. Συνάντησέ το στο ψυγείο. Τυρί Βέπο. Αξεπέραστη γεύση.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση σήμερα ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Εκατοντάδες είναι νεκροί στο Αφγανιστάν μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6 βαθμών Ρίχτερ. Η αιματοχυσία στα παλαιστινιακά εδάφη συνεχίζεται. Με τα πολεμικό σχέδιο για τη λωρίδα της Γάζας επεξεργάζεται η κυβέρνηση Τραμπ. Υπομελέτη από το Πατριαρχείο, η έκκλητος του Τυχικού, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις. Αναστέλει από σήμερα τη λειτουργία της η σχολική εφορία Δυτικής Λεμεσού λόγω υποστελέχωσης. Σε αδιέξοδο διάλογος για την ΆΤΑ αποφασίζουν σήμερα τα επόμενα βήματα οι συντεχνίες. Θετικά τα νέα για την τουριστική αμόχωση. Το επιμηκύνεται για πρώτη φορά ως τα τέλη Νοεμβρίου η τουριστική περίοδος με ομάδες τουριστών κυρίως από την Αγγλία και την Πολωνία. Να περάσουμε στα θέματα της επικαιρότητας. Αναλυτικά, πρώτη θέση βέβαια στο δελτίο, θα δώσουμε στον φωνικό σεισμό στο Αφγανιστάν, πάνω από 800 νεκροί ως τώρα. Ανησυχία για αύξηση των θυμάτων. Θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις ο συνάδελφος Χάρης Παναγιώτου. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ συγκλώνησε χθες βράδυ το Ανατολικό Αφγανιστάν προκαλώντας 100 βυθυμάτων και ανυπολόγιστες καταστροφές. Η δόνηση σημειώθηκε στις 10 και 17 το βράδυ ώρα Κύπρου, δηλαδή στις 11 και 47 τοπική ώρα με επίκεντρο την επαρχία Νανγκαρχάρ κοντά στην πόλη Τζαλαλαμπάτ. Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 10 χιλιόμετρα, στοιχείο που αύξησε την ισχύ και το καταστροφικό του αποτέλεσμα. Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 812 νεκρούς και πάνω από 2.800 τραυματίες. Ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν ενώ κατολιστήσεις απέκοψαν δρόμους δυσχεραίνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων. Λίγα λεπτά μετά την κύρια δόνηση σημειώθηκε και μετασεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ που προκάλεσε νέες καταρρεύσεις και πανικό στον πληθυσμό. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές και σε γειτονικές χώρες, το Πακιστάν και την Ινδία, φτάνοντας μέχρι και το Νέο Δελχή. Οι τοπικές αρχές και θελοντές δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον απεγκλωβισμό επιζώντων, ενώ διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν πως η ανθρωπιστική βοήθεια προς το Αφγανιστάν είναι απολύτως αναγκαία. Εικόνες από το Reuters έδειχναν ελικόπτερα να μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ κάτοικοι βοηθούσαν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα. Να πούμε τέλος ότι η νέα αυτή φυσική καταστροφή θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο Αφγανιστάν, το οποίο είναι αντιμέτωπο με ανθρωπιστική κρίση λόγω της μεγάλης μείωσης της διεθνούς βοήθειας και της απέλασης πολλών Αφγανών μεταναστών από γειτονικές χώρες.
Σε ευχαριστούμε Χάρη για την ενημέρωση και να συνεχίσουμε με άλλα διεθνή θέματα. Η πολιτική προστασία στη λωρίδα της Γάζας καταμέτρησε 63 νεκρούς χθες σε διάφορες επιθέσεις του στρατού του Ισραήλ στον θύλακα, αναφέροντας ότι 24 από αυτούς βρίσκονταν κοντά σε κέντρα διανομής τροφίμων όταν έχασαν τη ζωή τους. Με το πολεμικό σχέδιο για τη λωρίδα της Γάζας επεξεργάζεται η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με την Washington Post. Προβλέπει ανάληψη της διοίκησης του κατεστραμμένου από τον πολεμοθύλακα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τουλάχιστον μία δεκαετία, προσωρινή μετεγκατάσταση του πληθυσμού της Γάζας και ανοικοδόμηση του θύλακα ως τουριστικού θερέτρου και βιομηχανικού κέντρου. Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο 38 σελίδων, το οποίο περιήλθε σε γνώση της εφημερίδας, ο πληθυσμός των 2 εκατομμυρίων της Γάζας είτε θα απομακρυνθεί εθελοντικά, είτε θα περιοριστεί σε συγκεκριμένες περιοχές εντός του θύλακα κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κίνα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ανατολού, συζήτησαν για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κάυκασο, με τον Ερντογάν να χαιρετίζει την Ρώσο-Τουρκική συνεργασία ως εδρεωμένη, συγκεκριμένη, χρήσιμη και αξιόπιστη. Περισσότερα για την Σύνοδο στη Σαγκάη θα ακούσουμε αργότερα κατά την επισκόπηση τύπου από την Deutsche Welle. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, παραχωρώντας συνέντευξη στην Real News, κλήθηκε να απαντήσει για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και για κατά πόσο θεωρεί εφικτή τη διατήρηση των ήρεμων νερών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε μεταξύ άλλων ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα προχωρήσει. Άλλωστε έχουμε αποδείξει στο πεδίο, όχι στα λόγια, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα και την προκήρυξη οικοπαίδων νοτίως της Κρήτης, ότι όταν πρόκειται να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, δεν μας πτωούν οι αντιδράσεις, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Επιστροφή στα παγκύπρια θέματα. Σε αδιέξοδο διάλογος για την ΆΤΑ αποφασίζουν σήμερα τα επόμενα βήματα οι συντεχνίες. Με πρώτο μέτρο την Παναπεργία στις 10 Δεκέμβρη όπως εικάζεται. Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα από τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Στην λήψη απεργιακών μέτρων προσανατολίζονται συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες θα συνέλθουν σήμερα για να αξιολογήσουν τον εν εξελίξει διάλογο για την ΆΤΑ. Σε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 3 μετά το μεσημέρι, 13 συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα ενημερωθούν από τις ηγεσίες των ΣΕΚ, ΠΕΟΚ και ΔΕΟΚ για τα αποτελέσματα πρόσφατης σύσκεψης με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου. Ήδη εκπρόσωποι των συντεχνιών, όπως πληροφορούμαστε, δηλώνουν ότι από την σύσκεψη και τον εν εξελίξει διάλογο δεν έχει προκύψει κάποια διαφοροποίηση στις θέσεις των εργοδοτικών οργανώσεων, ενώ ο Υπουργός Εργασίας δεν έχει ακόμα λάβει ξεκάθαρη θέση για την διατήρηση της φιλοσοφίας της ΆΤΑ. Ο διάλογος που διεξάγεται εδώ και αρκετούς μήνες για την ΆΤΑ δεν επέφερε μέχρι στιγμής κάποιο θετικό αποτέλεσμα, υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των συντεχνιών, προσθέτοντας ότι κατά καιρούς στο τραπέζι τίθενται και προτάσεις όπως η αναπροσαρμογή που προσφέρει η ΆΤΑ στους μισθούς να συνδεθεί με την παραγωγικότητα. Οι 13 συντεχνίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ζητούν πλήρια επαναφορά της ΆΤΑ στο 100% στη βάση των συμφωνηθέντων, εφαρμογή της στον κατώτατο μισθό και επέκτασή της προκειμένου να καλύπτει όλους τους εργαζομένους, περιλαμβανομένων και αυτών του ιδιωτικού τομέα, μέσω της εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων. Ως πρώτο μέτρο, όπως πληροφορούμαστε, αναμένεται ότι από τη σύσκεψη θα αποφασιστεί τρίωρη παναπεργία τις επόμενες ημέρες σε ώρα και ημερομηνία που θα καθοριστεί από την σύσκεψη. Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Ιουλίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε κοινή ανακοίνωσή τους προειδοποιούσαν ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία τις επόμενες ημέρες, είναι αποφασισμένες να προχωρήσουν σε μέτρα. Από την πλευρά τους, οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν αποδέχονται την ολική επαναφορά της ΆΤΑ, τονίζοντας ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο έχει μεσολαβητικό ρόλο, αναφέρεται ότι παρά τις υφιστάμενες διαφορές, το Υπουργείο συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση ικανοποιητικών συγκλήσεων και πως η εκατέρωθεν επικοδομητική συμβολή είναι απαραίτητη για την επίτευξη συμφωνίας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:10 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Εκατοντάδες οι νεκροί στο Αφγανιστάν μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Η αιματοχυσία στα παλαιστινιακά εδάφη συνεχίζεται. Με τα πολεμικό σχέδιο για τη λωρίδα της Γάζας επεξεργάζεται η κυβέρνηση Τραμπ. Υπό μελέτη από το Πατριαρχείο, η έκλητος του τυχικού κλήθηκε να δώσει επεξηγήσεις. Αναστέλλεται από σήμερα η λειτουργία της σχολικής εφορίας Δυτικής Λεμεσού λόγω υποστελέχωσης. Σε αδιέξοδο διάλογος με την ΆΤΑ αποφασίζουν σήμερα τα επόμενα βήματα οι συντεχνίες. Θετικά τα νέα για την τουριστική αμόχωση του επιμηκύνεται για πρώτη φορά ως τα τέλη Νοεμβρίου η τουριστική περίοδος. Να δούμε τώρα θέματα της τοπικής επικαιρότητας αναλυτικά. Επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία καθηγητές και δάσκαλοι εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών θα χτυπήσει την ερχόμενη Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και για τα παιδιά του Δημοτικού την ερχόμενη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου. Η σχολική εφορία Δυτικής Λεμεσού ανακοινώνει ότι αναγκάζεται με μεγάλη λύπη να αναστείλει επαόριστον τη λειτουργία της από σήμερα λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών της. Να ακούσουμε τι δήλωσε το πρωί στην εκπομπή μικρόφωνο στον πολίτη του ραδιοσταθμού μας ο πρόεδρος της σχολικής εφορίας του Δήμου Κουρίου, Ηρόδοτος Νεοφύτου.
Δυστυχώς έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Επιστολές, συναντήσεις, αλλά δεν πείσαμε κανένα. Μόνο υποσχέσεις, μόνο τη χρήση του μέλλοντα θα. Αλλά φαίνεται ότι δεν καταλάβουν άλλη γλώσσα από το να κλείσουμε τα σχολεία. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε υποστελεχωμένοι και με σοβαρότερα προβλήματα στέγασης. Τα ξέρει και ο Γενικός Διευθυντής και η κυρία Υπουργός. Αντί να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων, μειώθηκε. Δηλαδή είχαμε 5,5 επιμελήτριες για τα 4 χωριά, Ύψωναν, Επισκοπή, Κολώσσι, Τραχώνη. Όταν ήγε ενσωμάτωση, μεταρρύθμιση και άλλες 5 κοινότητες ήρθαν μαζί και αυξηθήκαν οι αριθμοί των σχολείων, από 5,5 πήγαμε στις 5. Και τώρα το κερασάκι στην τούρτα ήρθε να μας αφαιρέσουν την μία η οποία είναι μόνιμη, πλήρη απασχόληση και έμπειρη, και μας λένε θα σας στείλουμε μία η οποία θα είναι μισή και δεν ξέρει και πρέπει να την εκπαιδεύσετε. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Το ξέρει ο κύριος Γενικός, το μιλήσαμε κατηδίαν, είπε ότι θα το επιληθεί, αλλά έκτοτε πέρασε ένας καιρός χρόνος και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρακτικά ότι 200 άτομα που εργοδοτούνται από τη σχολική εφορία θα μείνουν απληρωτοί και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει κανένα σχολείο. Έχουμε ενημερώσει και τους διευθυντές, τους συνδέσμους γονέων, όπως τις πολιτείες γονέων, ότι η εφορία εδώ κλείνει και ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες. Είπαμε πολύ, εμείς δεν θέλουμε την αντιπαραθέση, αλλά φαίνεται ότι είναι ο μόνη οδός για να τείνουν επίγονους αυτοί στο Υπουργείο. Και αν κάνουμε και σύγκριση με τις άλλες εφορίες, εμείς είμαστε πιο αδικημένοι σε θέματα αριθμών. Η εφορία των πολεμιδιών έχει 19 σχολεία και έχει 5 επιμελήτριες. Εμείς με 25 σχολεία πόσα πρέπει να έχουμε, πόσες επιμελήτριες πρέπει να έχουμε. Είναι απλά μαθηματικά. Και το άλλο το τραγελαφικό, όταν τους λένε έχω 25 σχολεία, μου λένε όχι 15. Γιατί τα 10 δεν είναι σχολεία, είναι νηπιαγωγεία. Και γιατί δεν είναι σχολεία, τι είναι, παιδικές χαρές. Από εκεί ξεκινάμε το πρόβλημα, τη λάθος προσέγγιση. Τους λέμε και τα 10 νηπιαγωγεία που έχουμε είναι σχολεία. Ό,τι χρειάζεται ένα νηπιαγωγείο, χρειάζεται και το δημοτικό. Άρα γιατί δεν τα αναγνωρίζει τα σχολικές μονάδες. Δεν τα αναγνωρίζουμε, λέει.
Σε νεότερη επικοινωνία που είχε ο σταθμός μας με τον κύριο Ηροδότου μετά το μεσημέρι, μας είπε πως μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος έλαβε τηλεφώνημα από λειτουργό του Υπουργείου που ζήτησε διευκρινήσεις για επιστολή που απέστειλε η εφορία στο Υπουργείο παλιότερα. Να αλλάξουμε θέμα. Πρόσκληση έλαβε ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός να παραστεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο περί τα μέσα Οκτωβρίου για επεξηγήσεις στο θέμα του. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Επί της διαδικασίας είναι η πρόσκληση που δέχθηκε ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός στο Οικουμενικό Πατριαρχείο περί τα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χριστάκη Ευσταθίου. Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως αφού άρχισε να εξετάζεται το υλικό που περιέχουν οι φάκελοι προσφυγής του Τυχικού, κρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο από τους ίδιους τους συνοδικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου να κληθεί στην επόμενη συνεδρία που τοποθετείται στα μέσα Οκτωβρίου για να δώσει προφανώς κάποιες επεξηγήσεις σε θέματα που επιθυμούν να τον ρωτήσουν. Ερωτηθεί σχετικό, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει κληθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο παρά μόνο ο Τυχικός προσθέτει παρατηρώντας πως το παρόν στάδιο δεν φαίνεται να κληθεί κάποιος άλλος εκτός του τυχικού. Κατόπιν τούτου, η προκύρωση Ευσταθίου και μετά τη μετάβαση του Επισκόπου τυχικού, παραμένουν να εκδοθεί οποιαδήποτε απόφαση επί του εκλήτου, δηλαδή εξήγησε κατά πόσο γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται. Όπως ανέφερε, αν γίνεται δεκτό, σημαίνει ότι ικανοποιείται το αίτημα του Επισκόπου τυχικού και αν απορριφθεί, σημαίνει ότι επικυρώνονται οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου σε σχέση με το θέμα αυτό. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αποφάσισε ότι ο επίσκοπος τυχικός είναι έκτοκτος από το θρόνο στη Μητρόπολη Πάφου, ότι είναι επίσκοπος και ότι έχει κληθεί στην Αρχιεπισκοπή για να τοποθετηθεί εκεί εφόσον υπογράψει ομολογία πίστεως στο γνωστό λίβελο. Ο επίσκοπος τυχικός είχε αναφέρει ότι η Ιερά Σύνοδος δεν λειτουργήσε ως δικαστήριο και πως τον δικάσανε χωρίς να του δώσουν κατηγορητήριο, αλλά και πως δεν του έδωσαν την ευκαιρία να απολογηθεί, αλλά και ούτε κλήθηκαν μάρτυρα. Δεν έχει λάβει οποιαδήποτε πρόσκληση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ο τέος Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, σύμφωνα με την Ευαγγελία Πουλά, εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί τον επίσκοπο Τυχικό, προσθέτοντας πως την αναμένουν προκειμένου να τροφοδρομήσουν τις περαιτέρω διαδικασίες και τα επόμενα βήματά τους. Όπως είπε, το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι ένα απλό ανακοινωθέν χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις. Η κυρία Πουλά ανέφερε πως συναντήθηκε με τον επίσκοπο Τυχικό το περασμένο Σάββατο, ωστόσο ακόμα δεν έλαβαν οποιασδήποτε αποφάσεις, προσθέτοντας πως το νομικό όρθο είναι να μην κάνουν δηλώσεις επί της ουσίας οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον κύριο Τυχικό. Ερωτηθείς αν τους ικανοποιεί αυτή η εξέλιξη, η κυρία Πουλά απάντησε πως πρόκειται για μια θετική εξέλιξη. Ο κύριος Τυχικός προχώρησε, είπε, στο έκλειτο ως πρώην Μητροπολίτης Πάφου και μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Ερωτηθείς αν τι κάνει ο επίσκοπος Τυχικός όλο αυτό το διάστημα που δεν μπορεί να λειτουργήσει, η κυρία Πουλά είπε, προσευχή και νηστεία.
Θετικά είναι τα νέα για την τουριστική αμόχωση. Το επιμηκύνεται για πρώτη φορά ως τα τέλη Νοεμβρίου η τουριστική περίοδος με ομάδες τουριστών κυρίως από την Αγγλία και την Πολωνία. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας δίνουν τονωτική ένεση στον κυπριακό τουρισμό προκειμένου να επιτευχθεί φέτος η ουσιαστικότερη επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Εξού και ένας σημαντικός αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων, κυρίως στην ελεύθερη περιοχή της Αμοχώστου, που θεωρείται η κατεξοχήν τουριστική επαρχία της Κύπρου, αναμένεται ότι θα παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι τα μέσα ή τα τέλη ερχόμενου Νοεμβρίου. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Αμοχώστου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, δήλωσε ότι το φθινόπωρο ξεκινά με πολύ ευείονες προοπτικές για τον τουρισμό της επαρχίας, καθότι, όπως είπε, ο Σεπτέμβριος πάει πολύ καλά όσον αφορά κρατήσεις και πληρότητες σε καταλήμματα, ενώ όλες οι προβλέψεις αναφέρουν ότι και ο Οκτώβριος θα έχει ικανοποιητική τουριστική κίνηση, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι κατά το 2025 παρατηρείται έντονα το φαινόμενο των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. Θεωρείται βέβαιο ότι φέτος θα υπάρξει επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου σε Αγία Νάπα και Πρωταρά, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ενώ με κάποια επιφύλαξη ορισμένα ξενοδοχεία πιστεύεται ότι θα παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα θετική, όχι μόνο για την τοπική οικονομία, αλλά και για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, σημείωσε ο κύριος Κωνσταντίνου, ο οποίος υπενθύμησε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ περιορισμένος ο αριθμός των ξενοδοχειακών μονάδων που έμεναν ανοιχτά έως τα τέλη Νοεμβρίου. Ο πρόεδρος του Πάσιξε Αμοχώστου του ξεκαθάρισε ότι η φετινή σημαντική επιμήκυνση που αναμένεται να παρατηρηθεί στην τουριστική περίοδο θα αφορά έναν συγκεκριμένο αριθμό μεγάλων ξενοδοχείων και όχι την πλειοψηφία των καταλυμάτων. Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι η επιμήκυνση της φετινής τουριστικής περίοδου οφείλεται σε συγκεκριμένους τουριστικούς πράκτορες, κυρίως από την Βρετανία και την Πολωνία, οι οποίοι έχουν ενημερώσει επίσημα τις ξενοδοχειακές μονάδες με τις οποίες συνεργάζονται πως θα συνεχίσουν τα προγράμματά τους μέχρι και το τέλος φθινοπόρου. Όσον αφορά τον Αύγουστο, τα επίσημα στοιχεία και οι αριθμοί του Πάσιξε Αμοχώστου αναφέρουν πως ήταν ο καλύτερος Αύγουστος από τουριστικής άποψης των τελευταίων χρόνων για τα φέρετρα της Αγίας Νάπας και του Πρόταρα.
<Το-> Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάη στην πόλη Τιαντζίν της Κίνας συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του γερμανικού τύπου, αφού σε αυτή ο πρόεδρος Xi Jinping υποδέχεται μία σειρά από ηγέτες όχι μόνο από την Ασία. Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά η παρουσία του Βλάντιμιρ Πούτιν αλλά και η επαναπροσέγγιση Κίνας και Ινδίας για την οποία έχει μια εκτενή ανάλυση η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Γράφει χαρακτηριστικά. Η πιο σημαντική χειραψία είναι αυτή μεταξύ του Προέδρου Xi και του Ινδού Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Είναι η πρώτη μεταξύ των δύο από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την εξουσία στην Αμερική. Ο Μόντι δεν έχει ταξιδέψει στην Κίνα εδώ και 7 χρόνια και αυτή είναι μόνο μία ένδειξη της βαθιάς αντιπαλότητας μεταξύ των δύο στρατηγικών αντιπάλων. Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, στην Τιαντζίν ο Μόντι ανακοίνωσε την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών οι οποίες είχαν ανασταλεί για 5 χρόνια. Οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί, δήλωσε, επειδή και οι δύο πλευρές έχουν ξεκινήσει την αποχώρηση των στρατευμάτων από την περιοχή των Ιμαλαΐων. Το 2020 η Ινδία και η Κίνα ενεπλάκησαν σε αιματηρές αψιμαχίες εκεί με αποτέλεσμα θανάτους εκατέρωθεν. Ο Σι δήλωσε τώρα ότι η συνάντησή του με τον Μόντι στο Καζάν της Ρωσίας πέρσι τον Οκτώβριο ανανέωσε και επανεκκίνησε τις σχέσεις. Αυτό είχε συμβεί λίγο πριν αναλάβει καθήκοντα ο Τραμπ. Και εξηγεί η ανάλυση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επομένως δεν είναι ο καταλύτης για την προσέγγιση. Ωστόσο, την έχει επιταχύνει καθώς πρόσφατα επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς στην Ινδία, προσέβαλε το οικονομικό μοντέλο της χώρας και φλερτάρισε με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, του μεγαλύτερου αντιπάλου της Ινδίας. Όταν η Ινδία κατήχε την εκπεριτροπής προεδρία το 2023, πραγματοποίησε την ετήσια σύνοδο διαδικτυακά μειώνοντας τη σημασία της. Φέτος, που η Κίνα κατέχει την προεδρία, ο Μόντι ταξίδεψε στην Τιαντζίν. Όπως αναφέρει το άρθρο, ο πρόεδρος Σι προσδοκά πολλά από την αναβάθμιση του οργανισμού. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του μέχρι στιγμής είναι αρκετά περιορισμένη. Όταν το Ιράν, κράτος μέλος, δέχτηκε πρόσφατα επίθεση από τη ΣΥΠΑ, ο οργανισμός δεν μπόρεσε να καταλήξει σε μια ενιαία απάντηση λόγω μη συμμετοχής της Ινδίας. Ο Μόντι δείχνει να αντιμετωπίζει με περίσκεψη κινέζικες δηλώσεις για μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Από την οπτική γωνία της Ινδίας, το ταγκό ανάμεσα στο δράκο και τον ελέφαντα που διαφημίστηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας είναι απίθανο να προκύψει. Η εφημερίδα θυμίζει τη σχέση εξάρτησης της Ρωσίας από την Κίνα. Η Ινδία επίσης υποφέρει από το μεγάλο σταθερά αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα απέναντι στην Κίνα και είναι εκτεθειμένη στην κινέζικη κυριαρχία σε ορισμένες πρώτες ύλες και ιατρικά προϊόντα. Η συνάντηση της Τιαντζίν είναι ένα σαφές μήνυμα ισχύως του Πεκίνου προς τον Τραμπ. Στο επίσημο δείπνο, ανάμεσα στους καλεσμένους, εκτός από τους Μόντι, Πούτιν και Ερντογάν, ο οποίος είναι παρατηρητής, βρέθηκαν αρχηγοί κρατών του Πακιστάν, του Βιετνάμ, της Λευκορωσίας, των κρατών της Κεντρικής Ασίας και της Μιανμάρ. Ο Ιρανός πρόεδρος, Πεζεσκιάν, ταξίδεψε επίσης στην Κίνα. Πολλοί από αυτούς θα μεταβούν στο Πεκίνο μετά τη Σύνοδο, όπου ο Σι θα ηγηθεί μιας μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης την Τετάρτη για να τιμήσει το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για τον Μόντι, η εγκύτητα δεν είναι τόσο μεγάλη και δεν θα συμμετάσχει σε αυτή. Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σημαντικές. Τη Δευτέρα ο Ινδός θα επιστρέψει πίσω στο Δελχή, καταλήγει η FAZ.
Έχουν επανέλθει και παίρνουν σειρά τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει δύο εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Η πρώτη έκθεση αφορά την ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα με ορίζοντα το 2030 και επισημαίνει την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις που θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή άμυνα και θα την καταστήσουν πιο αποτελεσματική. Η δεύτερη έκθεση, που καταρτίστηκε από κοινού με την Επιτροπή Μεταφορών, επικεντρώνεται στο θέμα της στρατιωτικής κινητικότητας. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, η στρατιωτική κινητικότητα είναι ζωτική σημασία για να μπορούν τα κράτη-μέλη να μετακινούν γρήγορα στρατιωτικό προσωπικό και πόρους από χώρα σε χώρα και να προστατεύουν πιο αποτελεσματικά τους πολίτες τους. Την Τετάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δημοσιεύσει τα κύρια ευρήματα της νέας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου. Η έρευνα εξετάζει τις προτεραιότητες των Ευρωπαίων πολιτών για το μέλλον και αποτυπώνει τις προσδοκίες τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την προστασία τους από παγκόσμιες κρίσεις, την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γιορτάσει την ημέρα πολυγλωσσίας με εκδηλώσεις τόσο στις Βρυξέλλες όσο και διαδικτυακά. Το κεντρικό θέμα των φετινών εκδηλώσεων είναι πολυγλωσσία, παρελθόν, παρόν, μέλλον. Η ημέρα πολυγλωσσίας έχει στόχο να αναδείξει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και τη διασφάλιση της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα μια σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων. Μέσα από αυτά, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στα παρασκήνια του Κοινοβουλίου και να γνωρίσουν διερμηνείς, μεταφραστές και γλωσσομαθείς νομικούς που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επόμενη μέρα, το Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες θα ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.
Πριν περάσουμε στον καιρό, να δούμε δύο καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Αρχίζει σήμερα το 8ο Φεστιβάλ Κυπριακού Θεάτρου στα Αλόνια της Παλώδιας. Το φεστιβάλ θα ανοίξει ο πολιτιστικός όμιλος Παλώδιας με παραδοσιακούς χορούς. Στις 8:30 το βράδυ θα δοθεί παράσταση του έργου «Να θιώξουμε τους χαμόλιους» σε σκηνοθεσία Κώστα Βίχα. Η κοινότητα Ξυλιά του διοργανώνει σήμερα στην πλατεία του χωριού πανηγυρική εκδήλωση για τη γιορτή του Αγίου Μάμαντος. Η εκδήλωση περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τους Δημήτρη Μεσημέρη και το μουσικοχορευτικό λαογραφικό όμιλο «Η Βούρκα».
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το Χεμί. Μια γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βόρειο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή και στα προσύνεμα παράλια ισχυρή 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα νοτιοδυτικά παράλια θα πνέουν μέχρι πολύ ισχυρή έως 6 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα ανατολικά, νότιο-ανατολικά και βόρεια παράλια, στους 30 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου στην Αγία Ζώνη στη Λεμεσό είναι 31 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 62%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 37 βαθμοί και η υγρασία 33%. Στην ταβέρνα Στουρουσιά στη Λάρνακα 33 βαθμοί και η υγρασία 58%. Στα Αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 29 βαθμοί και η υγρασία 75%. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισωρίου 33 βαθμοί και η υγρασία 64%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 34 βαθμοί και η υγρασία 48%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 27 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 25%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα. από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Γεια σου AI, τι κάνεις, όλα καλά? Πάντα καλά. Να σε ρωτήσω, πού θα βρω λάπτοπ για φοιτητή, δυνατό, προσιτό και άμεσα διαθέσιμο? Ευχαριστώ προκαταβολικά. Φιλάκια.
Θες και AI να σου το πει για λάπτοπ.
Όλοι πάμε στα...
Απόκτησε λάπτοπ